Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á nýjum lögum útlendinga sem taka gildi 1. janúar næstkomandi. Frumvarpi felur í sér gildistöku 1. málsliðar 2. málsgreinar og 3. málsgreinar 35. laga útlendinga er frestað hálft ár til 1. júlí 1917. Og að í stað þess komi nýtt ákvæði til bráðabreyða sem gildir til þess tíma. Umrætt ákvæði í 35. grein kveður á að kæra ákvörðun útlendingastofnunar að synja umsókn hælisleitenda alþjóðlega vend hér á landi í tilteknum málum fresti ekki réttar áhrifum ákvörðurinnar. Komið hefur hins vegar í ljós að hvorki fyllilega ljós til hvaða mála ákvæði tekur og þar með hvort kærunefnd útlendingamála geti samt sem áður tekið beiðnir frestur réttar áhrifa til efnislegra meðferðar. Til vísun til 29. greina laganna í heild óskýr þar sem í framkvæmt á þetta fyrst og fremst við bjelið 1. málsgreinar 29. greinar sem snýr að tilhæfulausum umsóknum en ekki aðra stafaliði ákvæðisins. Sama óvissa ríkir vegna tilvísunar í 37. grein laganna í heild. Til að afstýra slíkri réttaróvissu því lagt til að gildistöku umræddra ákvæða 35. greinar sé frestað hálft ár og í stað þess komi skýrt bráðabirgða ákvæði að kæra fresti ekki réttar áhrifum ákvörðunar útlendingastofnunar að útlendingur skuli yfirgefa landi í þeim tilvikum þegar stofnunin hefur metið umsókn hans alþjóðlega vend bersýnilega tilhæfulausa og hann kemur frá ríki sem á lista stofnunarnar yfir örugg ríki. Þá einnig áréttað að því sama gildi ákvörðun sem útlendingastofnun tekur að fresta ekki framkvæmd þegar ákveðins brottflutnings útlendings. Með þessu móti það skýrt að kærunefnd útlendingamála ber að vísa frá kröfum frestun réttar áhrifa í slíkum málum ef synjun útlendingastofnunar í kær til nefndarinnar og því getur ákvörðun stofnunar flutning landi komið þegar til framkvæmdar. Það skal hins vegar áréttað að þetta takmarkar ekki kærurétt umræddra einstaklinga til kærunefndarinnar. Með þessu bráðabirgða ákvæði því í raun verið að framlengja óbreytt réttar ástand frá því að efnislega samhljóða bráðabirgða ákvæði var sett í gildandi lögum útlendinga með lögum nr. 106 frá 2016. Tíminn til 1. júlí verður síðan nýttur til að endurskoða og skýra nánar efni 35. greinar útlendingalaga. Eins og kunnugt hefur orðið gríðaleg aukning á umsóknum alþjóðlega vernd hér á landi og hafa nú rúmlega 1100 einstaklingar sótt slíka vernd, en meira en 60% umsóknanna hafa komið frá íbúum tveggja ríkja, Albaníu og Makedóníu, nú á haustmánuðum, en bæði ríkin eru talin örugg ríki. Langflestar umsókna umsækjenda frá þessum ríkjum reynast í tilhæfulausar og synjunarhlutfall þeirra hér sem og annars staðar í Evrópu 99%. Þessi miklu fjöldi umsókna hefur valdið gríðarlega miklu álagi á móttöku og þjónustuúrræði í landinu. Þann 1. desember síðastliðin voru 820 manns í þjónustuúrræðum, útlendingastofnunar eða í þjónustu hjá sveitarfélögum. Ljóst að svona stórt hlutfall tilhæfulausra umsókna dregur úr gæðum þegar þjónustun sveita á með réttum þeim sem raunverulega þurfa þessu neyðarkerfi flóttamanna halda. Því brýnt að Alþingi sendi skýr skilaboð það að það verði ekki misnotað með þessum hætti og að ótvírað heimild sé til staðar til að flytja fólk úr landi þegar umsókn þeirra hefur verið metin bersýnilega tilhæfulaus af útlendingastofnunum. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginefni frumvarpsins og legg til að því verði vísa til hæstvirtar allsherjar og menntamálanefndar til meðferðar.
Þá veitir andsvari ræðu þingmannsins, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis.